În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și vă felicit încă o dată pentru alegerea făcută. Domnul să vă răsplătească și să vă ajute să-i puteți sta mereu tot mai aproape. Doresc și în această zi să împărtășesc cu dumneavoastră din Cuvântul Sfânt, din tainele învățăturilor dumnezeiești și îl rog pe Dumnezeu ca să facă posibilă această lucrare prin inspirația și călăuzirea sa în tot adevărul. V-a spus vreodată întrebarea de ce este necesar pentru noi să ne adâncim mereu privirile în această lege desăvârșită a lui Dumnezeu? Împăratul Solomon ne dă un răspuns la această întrebare chiar în primul capitol al proverbelor sale. Iată ce scrie el acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Iată doar câteva dintre motivele pe care ni le dă Solomon de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a-l studia și a-l învăța. Cu alte cuvinte, nu poți profesa ca medic și să fii un bun specialist în acest domeniu dacă mai întâi n-ai studiat intens medicina. Nu poți fi un bun electronist dacă n-ai studiat mai întâi principiile electricității și nu te-ai documentat mai întâi cu legile fizicii. Exemplele ar putea continua. În niciun domeniu al vieții nu poți avea propășire până nu te-ai pregătit temeinic mai întâi. Acum, din punct de vedere spiritual, noi suntem cu toții angrenați într-o luptă pe viață și pe moarte cu forțele răului. Ca să putem birui, trebuie să știm cine ne este dușmanul, ce rău ne poate face, care sunt armele lui, care sunt armele noastre și cum îl putem birui. Toate aceste informații, toate aceste răspunsuri, Biblia doar ni le oferă. De asemenea, Solomon pomenea despre faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu reglementează și aspecte de morală, de bun simț. Iată dar că Biblia ne învață și despre cum să ne purtăm în relațiile interumane pentru ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea în noi și în societatea în care trăim să existe armonie și bună înțelegere. Acolo unde a pătruns creștinismul, dragii mei, a adus cu el și civilizație, pentru că un copil al lui Dumnezeu își va trata semenul cu dragoste și respect și va încerca să trăiască în pace cu toți oamenii. Iată dar de ce vă invit cu multă dragoste să vă alăturați mie de fiecare dată când este vorba de studiul cuvântului lui Dumnezeu. Acesta va fi benefic în special pentru sufletul nostru, dar și în relațiile interumane, în societate. Deși societatea civilă nu recunoaște întotdeauna meritele creștinismului adevărat, se bucură totuși de efectele pozitive ale acestuia, pentru că fără teamă de Dumnezeu ar fi anarhie și haos, mai degrabă sau mai târziu. Doresc și astăzi, dragii mei, să lăsăm acest cuvânt al lui Dumnezeu să dăltuiască în noi caractere sfinte într-o asemănare tot mai profundă cu Domnul Iisus Hristos, pe urmele căruia în dragoste noi vrem să pășim. Ascultăm pentru început o cântare spre slava singurului Dumnezeu adevărat, după care vom continua studiul cuvântului lui Dumnezeu.
Să
Cuvântul Domnului pe care vreau să-l citez astăzi pentru dumneavoastră se găsește în cartea 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 14 până la versetul 19 inclusiv. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, 6 versete, de la versetul 14 până la versetul 19 inclusiv. Iată dar ce spunea Duhul Domnului prin gura apostolului Petru. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserezi de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Cerescule Părinte, stăm și în această zi în prezența acestui cuvânt al Tău minunat. Stăm înaintea Ta ca unul care ne poți binecuvânta și ce binecuvântezi Tu rămâne binecuvântat. Doamne, vrem ca și astăzi Tu să ne înveți și vrem ca și astăzi noi să ne putem deschide inimile și să luăm aminte la aceste cuvinte dătătoare de viață. Mă rog ca și astăzi să ne ajut să-ți înțelegem voia, să-ți înțelegem planul și mesajul pe care l-ai cu privire la noi. De aceea, Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne o minte luminată de Duhul Tău ca să putem să ne punem în umilință și ascultare la picioarele Tale pentru ca să găsim îndurare și har la vreme de nevoie. În numele lui Iisus îți mulțumesc pentru tot ceea ce vei face și în ziua de astăzi. Toată recunoștința, toată cinstea, toată gloria, toată slava, toată puterea și măreția în cerul și pe pământ. Doamne, recunosc că Ți se cuvin Ție și numai Ție. Amin. Am cugetat mult și m-am gândit care ar trebui să fie mesajul pe care să-l transmit astăzi sufletelor dumneavoastră și am găsit printre notițele mele câteva gânduri pe care le scrisesem odată întreagăt și pe care acum vreau să vi le prezint în lumina acestui text pe care vi l-am citit. Când lecturăm Cartea Sfântă, vedem care sunt cerințele lui Dumnezeu de la noi. Scriptura ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu pe care El o oferă teoretic tuturor oamenilor, dar în care vor intra numai cei ce se pregătesc pentru ea. În această minunată carte ni se arată care sunt virtuțile creștine pe care trebuie să le dezvoltăm în noi pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu și pentru a intra în această glorioasă împărăție. Am auzit că în lumea noastră sunt restaurante selecte în care n-ai voie să intri îmbrăcat oricum decât la costum și cravată. Pentru cei care totuși vor să intre și n-au ținuta regulamentară, cei de la garderobă, cei de la recepție au haine pe diferite măsuri pe care le dau să le îmbrace celor ce vor să se bucure și ei de privilegiile acestor celebre restaurante. Dați-mi voie să transpun această analogie în plan spiritual. Dacă vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus a promis-o tuturor celor credincioși, trebuie să îmbrăcăm și noi garderoba sfântă pe care Domnul ne-o pune la dispoziție. Numai cu hainele pe care El ni le dă, putem avea acces în această împărăție, fără teama de a fi scoși afară, ca omul acela din pilda nunții fiului de împărat. În această zi simt nevoia să vă vorbesc despre un subiect care a mai fost discutat la postul nostru de radio și în alte emisiuni ale colegilor mei, într-o manieră foarte detaliată și nu aș vrea să aduc completări de niciun fel, ci doar să-l tratez dintr-o altă perspectivă. Este vorba despre sfințenie ca virtute creștină, indispensabilă celui ce vrea să ajungă în prezența lui Dumnezeu în patria cerească. În cele mai multe medii religioase, sfințenia ca atribut spiritual al creștinului este înțeleasă în mod eronat. Una dintre cele mai frecvente erori se face atunci când se afirmă că sfințenia ține doar de cei care au trăit odată printre noi și care acum sunt în prezența lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că toți credincioșii care au ajuns acolo sunt sfinți și Biblia vorbește în termeni foarte elogioși despre cei care se află în prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși vorbea despre sfinții îngeri și tot cuvinte de apreciere au primit și cei 24 de bătrâni și toți cei care înconjurau tronul lui Dumnezeu. Da, este adevărat, dacă undeva este sfințenie, atunci ea este și trebuie să fie undeva în împărăția lui Dumnezeu din belșug, pentru că Dumnezeu însuși este sfânt. Este deci adevărat că cei ce s-au dus acasă, s-au dus la Tatăl și au murit în Domnul, cum spune Scriptura, sunt sfinți, dar a limita granițele sfințeniei doar la cei de acolo este greșit. În bisericile tradiționale este această practică deloc biblică a sanctificării post-mortem pe care oameni cu diferite funcții religioase declară sfinți pe cei care au murit și care îndeplinesc anumite condiții, zic ei, pentru a fi sanctificați. În bisericile tradiționale este această practică deloc biblică a sanctificării post-mortem, prin care oameni cu diferite funcții religioase declară sfinți pe cei care au murit și care îndeplinesc anumite condiții, zic ei, pentru a fi sanctificați. Trecem peste acest aspect care, repet, nu este deloc biblic și vom vedea mai încolo și de ce. O altă orientare, puțin mai tolerantă, dar tot la fel de greșită, extinde oarecum posibilitatea sfințeniei și la cei care sunt în viață, dar o restricționează dintr-o altă perspectivă. Ei spun că și oamenii pot fi sfinți, dar numai cei care au diferite atribuții religioase. Din punctul lor de vedere, lumea se împarte în două. Sfinții, un mic număr de slujitori la altare și restul. Nu-i de mirare că este o așa de mare prăpastie între unii și alții. Cei de acolo de sus nu pot să se coboare de pe înaltul piedestal al sfințeniei lor la omul de rând și nici omul de rând nu îndrăznește să se gândească să ajungă în prezența lor pentru că îi vede ca pe niște super sfinți de care nu te poți atinge. Și această învățătură, dragii mei, produce atâta tulburare și atâta nesiguranță încât oamenii, în loc să fie conduși la Hristos, se lovesc de zidul acestei învățături omenești și rămân mai departe în ignoranță și în întuneric. Vreau să vă provoc acum să citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și să vedem ce are ea de spus în privința aceasta. Apostolul Pavel, aproape de fiecare dată când scrie epistolele sale sobornicești, se adresează cu aceste cuvinte: către sfinții din Corint, către sfinții din Efes. Prin însăși denumirea de epistolă sobornicească, este clar că scrierile lui sunt destinate tuturor membrilor acelor comunități creștine și nu doar liderilor lor. În niciun caz, dacă sfințenia ar fi fost un atribut exclusiv al celor ce s-au dus deja la Dumnezeu, Pavel nu trebuia să scrie aceste cuvinte. Timpul limitat al acestei emisiuni nu-mi permite ca să iau toate versetele în care este scris despre sfințenie și să le dezvolt. Vă rog să faceți lucrul acesta dumneavoastră acasă într-o lectură personală. Dacă ați avea o Biblie cu explicații sau un dicționar teologic, ați putea cu mai multă ușurință să aflați aceste texte și să le studiați. Unul singur doar, un singur verset vreau să amintesc înainte de a trece mai departe. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11, Domnul Iisus se adresează tuturor creștinilor cu aceste cuvinte: cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Este evident că acolo Domnul se referă la toți credincioșii, mari sau mici, implicați sau nu în slujbe religioase, ca o trăsătură de caracter pe care fiecare dintre ei trebuie să o aibă. V-am spus la început că nu doresc să intru în chestiuni teologice detaliate despre sfințenie, ci să tratez acest subiect din cu totul altă perspectivă. M-am gândit mult cum să definesc pe omul sfânt. Biblia nu oferă prea multe definiții ale termenilor religioși pe care îi folosim în învățăturile noastre spirituale, dar ne oferă multe exemple și ne lasă pe noi să înțelegem și să definim acești termeni care ne interesează. Este evident că vorbim despre sfințenie, modelul suprem pe care aș fi putut să vi-l prezint este și rămâne Domnul Iisus. Dar atunci mulți ar fi zis: da, desigur, El a fost Fiul lui Dumnezeu, El a putut să fie sfânt, dar noi suntem doar niște bieți oameni, nici n-are rost să încercăm să fim sfinți, că nu o să reușim niciodată. De aceea, dragii mei, am hotărât să caut modele de oameni din Sfintele Scripturi ca să ilustreze această virtute. Am continuat să mă rog și să-L întreb pe Dumnezeu care sunt oamenii sfinți și cum i-a socotit El sfinți, pe ce criterii. Și nu după multă vreme Duhul Sfânt a vorbit inimii mele astfel: uită-te la viețile și la caracterele celor pe care i-am lăudat Eu. Aceia sunt oameni sfinți pe care îi laud Eu, așa mi-a spus Domnul. Și atunci s-a aprins un beculeț în inima mea și am înțeles această taină. Eu pot să mă urc pe Palatul Poporului în București și de acolo să stric să mă audă o lume întreagă cât sunt eu de sfânt. Dar nu e important ce spun eu despre mine, ci ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Oare chiar credeți că și Dumnezeu a semnat acel recensământ unde 97% dintre români s-au declarat creștini? Eu nu cred. Dumnezeu are măsura Lui, valorile Lui, principiile Lui și procentele Lui. În ziua de judecată vom vedea procentul real care a fost. Găsim în Sfintele Scripturi că la judecată vor veni unii și vor spune: n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și Domnul le va spune: plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Cu alte cuvinte, ei sunt acei care afirmă despre ei înșiși: noi suntem sfinți. Și vedeți că, în final, Dumnezeu a avut un alt cuvânt de spus despre ei. Apoi, în al doilea rând, nu-i important nici ce spun alții despre mine, ci ceea ce spune Dumnezeu despre mine. O lume întreagă poate să te laude și să spună că ești cel mai deosebit creștin, că ești cel mai sfânt pe care ei l-au văzut vreodată. Dar dacă în ziua de judecată Domnul pronunță o altă sentință, toată aprecierea altora în dreptul tău a fost degeaba, pentru că nu-i important ce spun alții despre tine, ci ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Pe oameni putem să-i păcălim, dar pe Dumnezeu niciodată. Iată dar de ce Duhul Sfânt mi-a spus: nu te uita la oamenii care se laudă singuri, nu te uita nici la cei pe care îi laudă alții, ci la cei pe care îi laudă Dumnezeu. Așadar, pentru a face portretul unui om sfânt, am cercetat scripturile și m-am uitat cu atenție la trăsăturile de caracter ale tuturor acelora despre care Domnul a avut ceva bun de spus. Pentru că mă gândesc că dacă Domnul îl laudă pe cineva, acela trebuie să fie un om sfânt. Doresc acum să zburăm pe aripi de credință înapoi în timp, prin miile de ani, și să ne uităm la acei bărbați, la acele femei despre care Domnul a mărturisit frumos și să aplicăm apoi în viețile noastre trăsăturile lor de caracter, pentru ca în final și pe noi să ne laude Domnul cum i-a laudat pe ei. Vedem că toată alergarea oamenilor se sfârșește în fața tronului de judecată cu cuvinte de apreciere sau de acuzare pe care dreptul judecător le va aduce. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, ni se spune că Domnul, în ziua judecății, va despărți pe unii de alții așa cum un păstor desparte oile de capre și va spune celor de la dreapta lui: veniți binecuvântaților, iar celor de la stânga le va spune: plecați blestemaților. Deci, iată, în ziua de judecată, Domnul face apreciere sau acuzare. Una dintre aceste două ne așteaptă pe fiecare la capăt de drum. Iar pentru ca surpriza noastră să nu fie mare și să auzim altceva la care nu ne-am fi așteptat, Domnul a pregătit această zi în care putem învăța cum să umblăm și să trăim sfinți acum și aici, pentru ca și ziua judecății să fie o binecuvântare și nu un blestem pentru noi. Primul om despre care Dumnezeu a mărturisit frumos și pe care l-a numit prietenul lui a fost Avram. Nu-i puțin lucru ca Dumnezeul cerului și al pământului să te numească prietenul lui. În cartea prorocului Isaia, capitolul 41, versetul 8, Domnul însuși îl numește pe Avram cu acești termeni: prietenul meu, pentru că la testul la care Avram a fost supus a ieșit biruitor. A fost gata să sacrifice fiul crezând că Dumnezeu îl poate da înapoi din morți, de aceea Avram a fost numit prieten al lui Dumnezeu. Învățătura pe care ne-o dă Dumnezeu prin Avram, părintele credinței, este că în definiția omului sfânt, credința este o trăsătură de caracter indispensabilă. Un om sfânt, deci, trebuie să fie un om credincios din toată inima lui Dumnezeu. Un alt om despre care Domnul a vorbit frumos a fost Moise. Atâtea necazuri au făcut cei pe care i-a scos din robie și totuși el a continuat să se roage și să mijlocească pentru ei. Când Domnul a spus că îi va nimici pe toți din pricina păcatelor lor, Moise a spus: Doamne, ia-mi și mie viața împreună cu ei. Dacă Tu nu mergi cu noi, atunci ștergem și mie numele din cartea vieții. A fost atât de blând Moise, încât Domnul afirmă despre el că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Iar Moise ne învață astăzi că fără blândețe nu poți să fii un om sfânt. Într-o lume a urii, a războiului și a violenței, Domnul are nevoie de oameni blânzi, de fii ai păcii, căci ei doar vor moșteni împărăția cerurilor. De la Moise trecem acum la Daniel. Arhanghelul Gavril, reprezentantul lui Dumnezeu, nu s-a putut abține și i-a spus acestuia: Daniele, om prea iubit. Ce frumos și plăcut este atunci când te laudă Domnul. Dar ce văzuse oare îngerul lui Dumnezeu la Daniel? Daniel era un om al rugăciunii. Chiar dacă ajutorul nu sosise din cerul imediat, el a continuat să se roage, nădăjduind în intervenția lui Dumnezeu, crezând că ajutorul lui Dumnezeu va sosi și este doar o chestiune de timp până când se va întâmpla. Așadar, Daniel era un om al rugăciunii și lucrul acesta place cerului. Un om sfânt este, deci, un om al rugăciunii. Dacă nu-ți place rugăciunea, dacă nu o exersezi nici acasă, în cămăruța ta și nici în adunarea sfinților, să nu te aștepți, dragul meu, în ziua de judecată, la aprecieri de laudă din partea lui Dumnezeu. Este interesant cum atât de mulți oameni se declară creștini fără a avea nici cea mai mică noțiune despre ce înseamnă adevărata rugăciune. Sărim acum peste câteva sute de ani și de la Daniel ne oprim la David. Domnul l-a numit pe David, citez, un om cu inima după inima mea. E adevărat că multe aspecte ale vieții sale au fost contradictorii, chiar vulcanice, însă în final David s-a supus sub mâna tare a Dumnezeului lui Israel. Una dintre frumoasele trăsături de caracter pe care Domnul le-a văzut la David, cred eu că a fost smerenia. Când David putea să-l omoare pe Saul de două ori, căci Domnul îl dăduse în mâini, David s-a smerit și a spus: eu nu-mi voi ridica mâna împotriva unsului Domnului. Când a păcătuit cu Batseba și când prorocul Natan i-a comunicat sentința lui Dumnezeu, David n-a cerut respect și cinste în fața poporului ca și Saul odinioară, ci s-a plecat cu fața la pământ și a cerut iertare Domnului. Smerenia, dragii mei, este o trăsătură de caracter a omului sfânt. Nu poți să fii mândru și sfânt deopotrivă, pentru că numai cei smeriți primesc har, ne spune Biblia. Celor mândri, Dumnezeu însuși le stă împotrivă. În această listă a oamenilor lăudați de Dumnezeu, o putem include apoi și pe binecuvântata mamă a Domnului Isus, Maria. Când îngerul s-a apropiat să-i spună vestea că ea va fi mama lui Mesia cel așteptat, ea a auzit cuvintele frumoase din partea lui, din partea îngerului. Binecuvântată ești tu între femei, i-a zis el. Să-ți spună Domnul că ești binecuvântat? Aceasta este într-adevăr o laudă, pentru că în ziua judecății, așa cum spuneam mai înainte, chiar Domnul Iisus le va spune credincioșilor: veniți binecuvântații Tatălui meu. Dar binecuvântată ești tu între femei, i-a spus îngerul. Această binecuvântare a Mariei era între femei, între oameni și nu între îngeri sau între sfinții din ceruri, dar totuși a fost și este o binecuvântare. Eu cred că mama Domnului Iisus este acum în prezența lui Dumnezeu și se va bucura de un loc de mare cinste în împărăția cerurilor, pentru că Dumnezeu însuși a lăudat-o. Dincolo de faptul că puritatea ei sufletească l-a determinat pe Dumnezeu ca din toate fecioarele din Israel pe ea să o aleagă ca mamă a Mântuitorului care avea să vină, eu cred totuși că lauda lui Dumnezeu i-a fost adresată Mariei dintr-un alt motiv. Iată roaba ta, facă-mi-se după voia ta, facă-mi-se după cele spuse. Deși nu a fost un lucru deloc ușor să fii mamă al lui Iisus, al lui Mesia, ea s-a supus în umilință și a dat dovadă de ascultare. Un om sfânt este un om care ascultă de Dumnezeu. Indiferent ce Domnul îi cere, indiferent unde Domnul îl trimite, un om ascultător de Dumnezeu nu va pune o mulțime de întrebări, ci va face ceea ce îi spune Tatăl, convins că voia Tatălui este, mai întâi de toate, bună, plăcută și desăvârșită. Ne oprim pentru câteva clipe și la apostolul Pavel. Domnul îi vorbește lui Anania, spunând despre Pavel că este un vas pe care Domnul l-a ales să ducă numele său înaintea tuturor oamenilor și înaintea fiilor lui Israel. Multe virtuți creștine au caracterizat profilul spiritual al lui Pavel și în emisiunea de astăzi aș vrea să aduc în prim plan doar una dintre ele: hotărârea lui. Pavel a fost un om hotărât. Pe vremea regimului trecut, când doreai să compari pe un om hotărât cu cineva, spuneai că este ca și tancurile rusești. Nimic nu stătea în fața tancurilor rusești. Deși a avut parte de multe împotriviri, apostolul Pavel a fost mai tare decât tancurile rusești. În timp ce ele aduceau moartea, Pavel ducea cu sine cuvântul vieții, Evanghelia mântuirii. și de aceea, uitându-mă la el, nu pot să trec cu vederea peste acest gând. Un om sfânt este un om hotărât, un om al acțiunii, un om plin de energie de a pune în aplicare ceea ce știe teoretic. Chiar dacă l-am lăsat ultimul în înșiruirea noastră, Domnul Iisus Hristos este pe departe de a fi cel din urmă. El este cel dintâi în toate lucrurile. Și dacă cineva a beneficiat de laudele lui Dumnezeu Tatăl, la acest capitol, Domnul Iisus a fost campion. În ziua botezului, Tatăl a spus: "Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea." Pe muntele schimbării la față, apoi, Tatăl laudă iar pe Fiul în prezența celor trei ucenici, iar în cartea Apocalipsei vedem că Iisus primește domnia peste toate lucrurile, ca o dovadă supremă a aprecierii din partea Tatălui. Nu ne-ar ajunge veșnicia să vorbim despre dumnezeiescul caracter al Mântuitorului. Dacă toate aceste virtuți amintite la ceilalți s-au regăsit și la Domnul Iisus și mult mai profunde, mai mult decât la oricine altul găsim la Domnul Iisus, dragostea, această supremă și glorioasă trăsătură de caracter. Un om sfânt, dragii mei, trebuie să fie iubitor de semeni și iubitor de Dumnezeu. Virtutea supremă care le încununează pe toate celelalte este și trebuie să rămână dragostea. Ea este izvorâtă din Dumnezeu și turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și fără ea, dragii mei, ne spune Scriptura, nu putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, nu putem să ajungem nici măcar până la porțile paradisului. Citiți, vă rog, capitolul 13 din cartea 1 Corinteni și veți revedea încă o dată semnificația și importanța dragostei. Scumpii mei, închei aici mesajul din această zi cu întrebarea aceasta: ce fel de om ești tu? Are Dumnezeu motive să te laude sau mai degrabă simți mereu mustrarea Lui în inima ta? În împărăția sfântă a cerurilor intră numai oameni sfinți, numai oameni pe care îi laudă Dumnezeu și nu semenii lor. Ca să fii un om sfânt, trebuie să ai credință ca Avraam, să fii blând ca Moise, rugativ ca Daniel, smerit ca David, ascultător ca mama Domnului nostru, hotărât și curajos ca Pavel și nu în ultimul rând, plin de dragoste ca Domnul Iisus. El a spus: cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri, să persistăm la a dezvolta în noi astfel de caractere sfinte, pentru ca în ziua de judecată, în ziua marilor răsplătiri cerești, să pot și eu împreună cu dumneavoastră să aud vocea blândă, dar autoritară a Domnului Iisus, spunându-ne: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Amin.
În numele adevărului.